VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2ธันวาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาสลายผู้ประท้วงหลายหมื่นคนรัฐสภาอิรักรับรองการลาออกของนายกรัฐมนตรีอับดุลมาดีและการประชุมโลกร้อนที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเริ่มแล้วในวันจันทร์นี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีข่าวธุรกิจที่ทางการปักกิ่งยืนยันว่าสหรัฐต้องลดภาษีนำเข้าและยอดช้อปปิ้งออนไลน์ในอเมริกาพุ่ง 20% ในวัน Black Friday เรามีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอสทั่วโลกมาเสนอนะครับเนื่องในวัน World AIDS Dayและนักประดิษฐ์หญิงอังกฤษคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานผลิตพลาสติกจากเศษปลาส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานวิทยาศาสตร์การออกแบบทารกอาจเกิดขึ้นจริงในอีก2ปีท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประชาชนฮ่องกงหลายหมื่นคนเดินขบวนตามท้องถนนในการประท้วงรัฐบาลรอบใหม่ในวันอาทิตย์นะครับโดยบางจุดนั้นมีการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจหลังจากที่ผู้ประท้วงปาระเบิดควันและก้อนอิฐใส่ตำรวจที่พยายามตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตาการประท้วงครั้งล่าสุดแบ่งออกเป็น3จุดนะครับโดยจุดใหญ่นั้นอยู่ที่ย่านเกาลูนซึ่งคาดว่ามีผู้ประท้วงราว 16,000 คนส่วนใหญ่พากันตะโกนให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง5ข้อและยุบกองกำลังตำรวจปราบจลาจลขณะที่ผู้ประท้วงในอีก2จุดก็พากันตะโกนขับไล่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแครีแลมให้ออกจากตำแหน่งนะครับโดยประชาชนที่ออกมาเดินขบวนในวันอาทิตย์มิได้มีแต่กลุ่มหนุ่มสาวและนักศึกษาเหมือนที่ผ่านมาแต่มีคนทุกวัยรวมอยู่ด้วยนะครับทางด้านตำรวจฮ่องกงมีแถลงการว่าได้ใช้กำลังตำรวจเพียงส่วนน้อยในการสลายการประชุมการชุมนุมที่ย่านเกาลูนและมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนหลังจากมีผู้ก่อความวุ่นวายด้วยการปาระเบิดควันและก้อนอิฐใส่ตำรวจนอกจากนี้มีรายงานการทำลายทรัพย์สินและใช้สเปรย์ฉีดพ่นตามที่สาธารณะหลายแห่งรวมทั้งมีการปิดกั้นถนนบางเส้นด้วยนะครับขณะเดียวกันผู้ประท้วงบางส่วนพากันโบกธงชาติสหรัฐขณะมุ่งหน้าไปยังสถานกงสุลอเมริกันในฮ่องกงเพื่อแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงนามในร่างกฎหมาย2ฉบับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงร่างกฎหมายฉบับแรกมีชื่อว่าฮ่องกง Human Rights and Democracy Actระบุนะครับว่าในแต่ละปีสหรัฐจะพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าที่อเมริกาให้กับฮ่องกงโดยกฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้อำนาจของได้ให้อำนาจกับทางการอเมริกันเพื่อใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนด้วยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ธันวาคมนะครับส่วนร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเป็นการคว่ำบาตรการส่งออกแก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยกระสุนยางและอุปกรณ์อื่นๆที่ตำรวจใช้ในการสลายการประท้วงไปอย่างฮ่องกงนะครับผู้ประท้วงบางคนถือป้ายที่มีข้อความว่า Let's make Hong Kong great again ซึ่งคล้ายกับคำขวัญในการหาเสียงของทรัมป์เมื่อปีค.ศ.2016ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันนะครับว่าจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้นะครับและที่อิรักนะครับรัฐสภาอิรักลงมติในวันอาทิตย์รับรองการลาออกของนายกรัฐมนตรีอาเดลอับดุลมาดีสืบเนื่องจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ลุกลามไปเป็นความรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอับดุลมาดีประกาศการตัดสินใจลาออกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่ผู้นำของนิกายชีอะในอิรักเรียกร้องให้รัฐสภาถอนการสนับสนุนต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอับดุลมาดีนะครับเพื่อยุติความรุนแรงต่อจากนี้รัฐสภาอิรักจะทำเรื่องเสนอให้ประธานาธิบดีบาฮัมซาลีเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยที่รัฐบาลชุดเดิมจะทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาจัดตั้งคณะรัฐบาลนะครับ การประท้วงในอิรักปะทุขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมและลุกลามไปเป็นความรุนแรงในหลายเมืองคาดว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตไปแล้วเกือบ400คนขณะที่มีรายงานว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงเสียชีวิตไปกว่า10คนนะครับอย่างไรก็ตามการลาออกของนายอับดุลมาดีอาจไม่ช่วยให้การประท้วงสงบลงได้เนื่องจากผู้ประท้วงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบการเมืองทั้งหมดที่เชื่อว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาเศรษฐกิจในอิรักในปัจจุบันนะครับและที่สหรัฐครับตำรวจนิวออร์ลีนส์ระบุว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ11รายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ในเขต French Quarter ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของนิวออร์ลีนส์เหตุยิงกันครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3:20 นาทีของวันอาทิตย์นะครับหลังวัน Thanksgiving ของสหรัฐในย่านที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นและใกล้โรงแรมหลายแห่งตำรวจเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บ2คนมีอาการสาหัสและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1รายนะครับแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่ยังไม่มีการระบุเหตุจูงใจของเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดครับส่วนที่รัสเซียนะครับรถประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารราว40คนเสียหลักพุ่งลงไปในแม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งในแคว้นไซบีเรียของรัสเซียในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต19รายตำรวจรัสเซียแถลงนะครับว่ารถโดยสารคันดังกล่าวซึ่งเดินทางระหว่างเมืองสเลเทนส์ไปเมืองชิต้าเกิดยางระเบิดขณะกำลังวิ่งข้ามสะพานเหนือแม่น้ำคูเอนกาทำให้เสียหลักตกลงไปบนแม่น้ำที่เย็นจัดเป็นน้ำแข็งทำให้มีผู้โดยสารและคนขับเสียชีวิตรวม19คนในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็ก2คนนะครับและบาดเจ็บ21คนเจ้าหน้าที่กว่า70คนและเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้าร่วมในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้อุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำในรัสเซียนะครับเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและสภาพถนนที่ไม่ได้รับการพัฒนาโดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนราว 20,000 คนต่อปีในรัสเซียครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรานำเสนอข่าวสารทั่วโลกในแง่มุมต่างๆนะครับและยังสามารถติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram และ YouTube VOA Thai Channel ครับ VOA วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับแต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอติดตามรับฟังจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการปักกิ่งระบุว่าสหรัฐต้องลดภาษีนำเข้าต่อจีนก่อนจึงจะเกิดความตกลงขั้นต้นหรือ Phase 1ระหว่าง2รัฐบาลเรื่องการผ่อนคลายความขัดแย้งทางการค้าตามรายงานของรอยเตอร์นะครับในวันอาทิตย์ Global Times ทวีตข้อมูลดังกล่าวและอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ได้ระบุชื่อเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันกำลังทำงานอย่างหนักเรื่องข้อตกลงกับจีนในความพยายามลดความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กินระยะเวลามานาน16เดือนแล้วก่อนหน้านั้นไม่กี่วันผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความประสงค์ที่จะเห็นความตกลงการค้าเช่นกันอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าความตกลงทางการค้าเฟส1ไม่น่าจะเกิดขึ้นจนกว่าจะขึ้นปีใหม่เพราะจีนต้องการให้มีการลดภาษีนำเข้ามากขึ้นนะครับและที่วงการเทคโนโลยีครับบริษัท Apple กล่าวว่าจะทบทวนการประเมินผลของระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดทำแผนที่ในคาบสมุทรไครเมียของยูเครนหลังจากถูกวิจารณ์ถึงการระบุสถานที่ในแอปแผนที่และแอปรายงานสภาพอากาศคราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สถานทูตยูเครนที่กรุงวอชิงตันส่งจดหมายไปยัง Apple เนื่องจากเห็นว่าคาบสมุทรไครเมียได้ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในแอปของ Apple สถานทูตยังได้เรียกร้องให้บริษัทดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้นอกจากนั้นสถานทูตยูเครนเขียนบน Twitter ว่าApple ต้องอย่าลืมว่าไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดไปขณะเดียวกันวิสซาลีพิสคาเรฟ ประธานคณะกรรมการของสภารัสเซียด้านความมั่นคงและการควบคุมคอร์รัปชันกล่าวว่าตนนั้นยินดีที่เห็นการระบุพื้นที่บนแอปของ Apple ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของรัสเซียโฆษกของ Apple กล่าวครับว่าบริษัทจะดูแลเรื่องการระบุพื้นที่ที่เป็นชายแดนความขัดแย้งให้ละเอียดกว่านี้บนแอปแผนที่ของบริษัท Google คู่แข่งของ Apple การระบุสถานะของพื้นที่ดังกล่าวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้แอปเปิดเครื่องจากที่ใดหากผู้ใช้อยู่ในรัสเซียแอปของ Google จะแสดงพื้นที่เป็นของรัสเซียแต่ถ้าผู้ใช้แอปอยู่ในยูเครนและพื้นที่ส่วนอื่นๆส่วนใหญ่จะเห็นว่าดินแดนดังกล่าวนั้นเป็นของยูเครนครับทั้งนี้รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียเป็นดินแดนของตนเมื่อเดือนมีนาคม5ปีก่อนนานาชาติไม่ยอมรับการกระทำของรัสเซียในครั้งนั้นนอกจากนี้สหรัฐและสหภาพยุโรปก็ได้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียเพื่อเป็นการตอบโต้รัสเซียที่ยึดแคว้นไครเมียด้วยและด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเกาะมาเก๊ามีรายได้จากกิจการพนันลดลง 8.5% ในเดือนพฤศจิกายนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากความต้องการเล่นคาสิโนลดลงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอลงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงการประท้วงในฮ่องกงซึ่งอยู่ใกล้เกาะมาเก๊านะครับรายได้จากธุรกิจพนันของมาเก๊าในเดือนที่แล้วอยู่ที่ 2,800 ล้านดอลลาร์ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดอันดับ2ของรายได้ต่อเดือนปีนี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านักท่องเที่ยวคาสิโนรายใหญ่ชะลอการเดินทางมามาเก๊าในช่วงนี้การเดินทางมามาเก๊านั้นอาจได้รับผลกระทบจากการประท้วงในฮ่องกงโดยเฉพาะการรวมตัวกันที่สนามบินฮ่องกงของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บอกครับว่าแม้เหตุการณ์ความวุ่นวายมีผลน้อยต่อการวางแผนเดินทางมามาเก๊าแต่ผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเป็นปัจจัยลบต่อธุรกิจคาสิโนแล้วส่งท้ายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายอดขายของออนไลน์ในอเมริกาพุ่ง 19.6% ในวันศุกร์ Black Friday ซึ่งเป็นช่วงแห่งการจับจ่ายของลดราคาตามประเพณีหลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ที่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนการเติบโตของยอดการช้อปปิ้งในวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วยทำให้ยอดการใช้จ่ายมาอยู่ที่ 7,400 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการ 7,600 ล้านดอลลาร์เล็กน้อยตามข้อมูลของ Adobe Analytics และยังมีคนจำนวนมากที่เริ่มซื้อของออนไลน์ตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าโดยตัวเลขการจับจ่ายอยู่ที่ 4,200 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 14.5% สำหรับการเดินทางออกไปซื้อของที่ร้านจำนวนผู้ที่ไปช้อปปิ้งตามร้านค้าในคืนวัน Thanksgiving เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนถือเป็นปีแรกในรอบหลายปีที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับแต่การไปซื้อของที่ห้างในวัน Black Friday ลดลง 6.2% จากปีก่อนดังนั้นหากรวมการซื้อของที่ร้านค้าทั้งวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขนั้นจะลดลงร้อยละ3จากปีก่อนตามรายงานของบริษัท Sensematics Solutions ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับผู้แทนจากเกือบ200ประเทศทั่วโลกเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงมาดริดสเปนนะครับซึ่งเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้บรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้ประเทศต่างๆเพิ่มมาตรการลดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกในแต่ละประเทศก่อนที่จะถึงการประชุมปีหน้าที่สกอตแลนด์ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งในการประชุมครั้งนี้คือการหาทางตกลงกันเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ควบคุมตลาดคาร์บอนโลกซึ่งจะอนุญาตให้แต่ละประเทศซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้รวมทั้งจะเจรจาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนประเทศยากจนในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนมูลค่า100,000 ล้านดอลลาร์ การประชุมในวันจันทร์นี้มีขึ้นหลังจากที่เพิ่งเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายประเทศนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ไฟป่าในบราซิลออสเตรเลียสหรัฐและสาธารณรัฐคองโกไปจนถึงพายุเฮอริเคนน้ำท่วมและภัยแล้งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันสภาสหภาพยุโรปก็เพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อมนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติเผยแพร่รายงานวิจัยที่พบว่าก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกในปีนี้มีปริมาณสูงสุดเป็นสถิติใหม่และอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นอีก 3.9 องศาเซลเซียสก่อนสิ้นศตวรรษนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไปฟังเรื่องรายงานนะครับเนื่องในวันเอสโลกครับ Voice of America VOA Washington ครับหากพูดถึงโรคเอสเมื่อกว่า40ปีก่อนก็แทบจะไม่แตกต่างกับโทษประหารชีวิตนะครับที่หากติดเชื้อแล้วก็ต้องจบลงที่การเสียชีวิตแต่วิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้สามารถจัดการกับเจ้ามหันตภัยนี้ได้มากขึ้นการรณรงค์ในวันเอสโลกในวันที่1ธันวาคมเป็นประจำทุกปีคือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้เท่าทันแต่ก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเนื่องในวันเอสโลกและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับสิ่งที่ผู้คนจากทั่วโลกร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันเอสโลกที่ตรงกับวันที่1ธันวาคมของทุกปีก็คือการสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยร้ายการรณรงค์ให้ไปตรวจเลือดและแนะวิธีการป้องกันการติดเชื้อรวมทั้งการรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ดำเนินมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษนับตั้งแต่ผู้คนในวงการแพทย์ทั่วโลกเห็นพ้องที่จะกำหนดให้วันแรกของเดือนธันวาคมเป็นวันแห่งการตระหนักรู้ถึงภัยร้ายของโรคระบาดจากไวรัส HIV ที่ขณะนั้นยังไม่มียารักษาและจะไม่มีโอกาสรอดหากติดเชื้อ
And I was there in the early days. I was there when we both had to fight back and act out and also bury
ครับคุณพอลคาวาตะนักรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ที่เริ่มทำงานรับมือกับโรคร้ายนี้มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกบอกถึงความพยายามของผู้คนในการลุกฮือขึ้นมารับมือกับมหันตภัยร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายในช่วงนั้นเช่นเดียวกับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันด้านภูมิแพ้และโรคติดต่อสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐผู้ค้นคว้าและพัฒนาวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส HIV มาตั้งแต่ในช่วงการแพร่ระบาดในยุคแรกก่อนจะสามารถพัฒนาตัวยาทรูวาด้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสของผู้ป่วยไปยังผู้อื่นได้สำเร็จโดยการรับประทานเพียงละ1เม็ดต่อวันเท่านั้น
If you did those two things treatment as prevention for those who are infected pre-exposure prophylaxis for those who are at risk if you implemented that
ดร.แอนโทนีบอกว่าการยุติการระบาดของโรคเอดส์นั้นสามารถทำได้เพียง2ทางก็คือการรักษาและการป้องกันทั้งการรักษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มผู้ที่แสดงอาการและการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงซึ่งหากดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วในทางทฤษฎีก็จะสามารถยุติการแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาดตัวยาชนิดใหม่ที่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส HIV ได้ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ก็ลดลงมากกว่า55%ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV เพียง60%เท่านั้นที่เข้ารับการรักษาอย่างเป็นขั้นตอน
We have to understand that HIV sits at the intersection of so much discrimination and stigma
ครับคุณพอลคาวาตะนักรณรงค์ต่อต้านโรคเอสที่ทำงานในองค์กรเอกชนด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสุขภาพและเชื้อชาติของผู้ติดเชื้อ HIV บอกว่าปัญหาหลักของผู้ติดเชื้อ HIV ก็คือการที่ผู้ป่วยถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมและเป็นตราบาปในสังคมเขาบอกด้วยว่าผู้ติดเชื้อส่วนมากมักอยู่ใน3กลุ่มคือกลุ่มคนผิวสีกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนยากจนและจากข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ส่วนมากทั้งในสหรัฐและทั่วโลกมักจะมีฐานะยากจนมีรายได้ต่ำถึงปานกลางไม่มีโอกาสเข้าถึงการตรวจเลือดหรือการมีหลักประกันสุขภาพทำให้แนวทางการรักษาจำเป็นต้องพัฒนาไปในแนวทางอื่นควบคู่กันไปด้วย
We're not going to eliminate HIV without a vaccine
ครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีบอกว่า แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเอดส์เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการปัญหา HIV อย่างเด็ดขาดแม้ว่าในปัจจุบันจะยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ก็ถือเป็นความหวังในอนาคตอย่างไรก็ตามการรณรงค์ตรวจเลือดเพื่อคัดแยกและค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและรับยาช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดยังน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับเป็นรายงานเนื่องในวันเอสโลกวันนี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงรายงานวิทยาศาสตร์ครับครับนักศึกษาหญิงชาวอังกฤษอายุ23ปีได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เธอหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถนำมาใช้แทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้นะครับลูซี่ฮิลส์ผลิตวัสดุที่เรียกว่ามารีนาเท็กซ์ในโครงการก่อนจบการศึกษาของเธอที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ในอังกฤษโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำขึ้นมาจากเศษปลาเหลือทิ้งและสาหร่ายนี้อาจสามารถนำมาใช้แทนถุงพลาสติกหรือภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ในอนาคตนะครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายนมูลนิธิเจมส์ไดสันได้ประกาศว่าลูซี่เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศเจมส์ไดสันอวอร์ดระดับนานาชาติในด้านการออกแบบลูซี่บอกว่าผลงานการออกแบบของเธอนั้นสามารถรับประทานได้โดยที่ไม่มีอันตรายนะครับและยังมีความแข็งแรงทนทานและต่างจากพลาสติกตรงที่มารีนาเท็กซ์นั้นสามารถย่อยสลายได้ใน 4-6 สัปดาห์ภายใต้สภาวะปกตินะครับและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในดินนักประดิษฐ์ผู้นี้บอกว่าเธอมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรและเธอได้เห็นรายงานฉบับหนึ่งที่ระบุว่าภายในปีพุทธศักราช2593ในมหาสมุทรนั้นจะมีปริมาณพลาสติกมากกว่าปริมาณปลาองค์การสหประชาชาติชี้นะครับว่าตอนนี้มีขยะพลาสติกประมาณ100ล้านตันที่ถูกทิ้งอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกลูซี่ได้ศึกษาหาวิธีการลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมการประมงนะครับซึ่งผลิตขยะจากเศษปลาปีละประมาณ50ล้านตันโดยเธอได้แนวคิดนี้ในเรื่องของวัสดุจากธรรมชาติที่มีประโยชน์และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเธอได้เพิ่มโมเลกุลไคโตซานซึ่งมาจากสัตว์ทะเลในการผลิตวัสดุที่มีความแข็งแรงดังกล่าวด้วยหลังจากการทดสอบเป็นเวลาหลายเดือนนะครับลูซี่ก็ได้ผลิตแผ่นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า100องศาเซลเซียสได้เป็นผลสำเร็จนักวิจัยเชื่อว่ามารีนาเท็กซ์นั้นมีความแข็งแรงปลอดภัยนะครับและยั่งยืนกว่าพลาสติกโพลีเอทิลีนนอกจากนี้ยังย่อยสลายหรือกลายเป็นปุ๋ยหมักได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับลูซี่ได้รับเงินรางวัลราว 41,000 ดอลลาร์ในฐานะผู้ชนะเลิศรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดที่ว่านี้ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพมีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับการปรับแต่งพันธุกรรมในทารกเพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายก็กำลังเป็นที่ถกเถียงว่าสังคมพร้อมหรือยังที่จะเปิดกว้างในเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีความเห็นจากฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
สำนักข่าว CNN อ้างอิงข้อมูลจากวารสารด้านวิทยาศาสตร์ระบุ การปรับแต่งพันธุกรรมในทารกเพื่อป้องกันโรคซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากอาจมีความชอบธรรมในด้านจริยธรรมในอีก2ปีข้างหน้าวารสาร Bioethics ได้ลงบทความของเควินสมิธครับนักชีวจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยเอเบอร์เต้ประเทศสกอตแลนด์ที่อธิบายว่าปัจจุบันการปรับแต่งพันธุกรรมมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำและสามารถทำได้ในระดับตัวอ่อนซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกันการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมอย่างไรก็ดีครับยังมีข้อกังวล นะครับว่าวิธีดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การออกแบบทารกที่เป็นมากกว่าแค่การปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อป้องกันโรคนายสมิธชี้ว่าจุดนี้สามารถหาเหตุผลมาอธิบายเชิงจริยธรรมได้และนี่จะเป็นความหวังของบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการยับยั้งโรคร้ายไม่ให้ส่งผ่านไปยังลูกของพวกเขายกตัวอย่างเช่นในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2561นักวิทยาศาสตร์จีนเฮอเจียกุยได้ออกมาประกาศว่าเขาได้ปรับแต่งพันธุกรรมทารกคนแรกของโลกในตัวอ่อนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัส HIVนายสมิธมองว่าการปรับแต่งพันธุกรรมในระดับตัวอ่อนคือทางเดียวที่เป็นไปได้จากมุมมองที่เน้นประโยชน์ทางปฏิบัติ ในการจัดการกับหลายๆโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรมโดยวิธีนี้จะช่วยเราป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งภาวะสมองเสื่อมและอีกหลายอาการเจ็บป่วยเขายังกล่าวว่าถ้าปรับแต่งพันธุกรรมแล้วเราจะหลีกเลี่ยงหรือว่าชะลออาการจากโรคต่างๆได้ชีวิตของมนุษย์ที่ปราศจากโรคก็จะยืนยาวมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีครับนายสมิธเห็นว่ายังมีแรงต้านจากสังคมในประเด็นดังกล่าวจึงควรที่จะชะลอโครงการนี้ออกไปก่อนมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพันธุศาสตร์หลายคนเห็นว่าวิธีการนี้มีความเสี่ยงและยังอยู่ในช่วงการศึกษาเท่านั้นจอยซ์ฮาร์เปอร์จากมหาวิทยาลัย University College London คณะสุขภาพสตรีได้แสดงความเห็นผ่านศูนย์ Science Media Center หรือว่า SMC ระบุว่ายังไม่มีการทดลองที่มากพอที่จะพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีความปลอดภัยแม้ตัวเธอเองจะเห็นว่าการปรับแต่งพันธุกรรมเป็นกระบวนการที่มีศักยภาพมากแต่เธอต้องการให้เกิดการถกเถียงในสังคมและฝ่ายกฎหมายจะต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อสร้างความมั่นใจเช่นเดียวกับซาร่านอร์ครอสนะครับผู้อำนวยการองค์กร Progress Educational Trust ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้กับสังคมในด้านพันธุศาสตร์มองว่าการวิเคราะห์เชิงบวกต่อการปรับแต่งพันธุกรรมของนายสมิธยังมีข้อกังขาเธอบอกกับ SMC ว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในอนาคตจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมให้สูงมากยิ่งขึ้นเธอชี้ว่ายังจะต้องใช้เวลาเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นี้นอร์ครอสบอกว่าเราควรที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนที่ทำการปรับแต่งพันธุกรรมทารกคนแรกของโลกในปีที่ผ่านมาผู้ดูแลกฎหมายจีนระบุชัดนะครับว่านี่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องตกอยู่ในสถานะที่มีปัญหาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานักวิจัยจากสถาบันด้านชีวการแพทย์และพันธุศาสตร์จาก The Broad of MIT and Harvard ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ว่าวิธีการปรับแต่งพันธุกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะช่วยลดความบกพร่องระดับยีนส์ได้มากถึง 89% ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washingtonสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับสวัสดีครับ
ดีค่ะ
ได้ยินไหมครับ
ได้ยินค่ะเราพูดใจตรงกันพูดพร้อมกันพอดีเลย
อ๋อโอเคเพราะว่า
เลยใครฝากอะไร
ทางซาวด์เอนจิเนียร์เขาส่งสัญญาณมืออยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณธีรรัตน์มาหรือยัง
อ๋อค่ะแหมฟังอุบัติเหตุที่รัสเซียนะมันคุ้นๆบ้านที่ประเทศไทยนี่มีหลายรูปแบบนะคะทั้งตกสะพานทั้งตกน้ำนี่ไม่มีเกิดบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเลขอุบัติเหตุคนเสียชีวิตนี่ 30,000-40,000 คนต่อปีเลยนะคะของรัสเซียนี่ 20,000 ก็น้องๆไทยนะคุณสงพ
จน์ก็ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ดูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรัสเซียแล้ว ก็ยิ่งคุ้นเข้าไปอีกฮะทั้งเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของการละเมิดกฎจราจรใช่ไหมฮะแล้วก็แก่สภาพถนนในหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาก็ถือว่าใกล้เคียงกับหลายประเทศเช่นกันครับ
ค่ะก็เป็นปัญหาท้าทายนะคะใครจะเข้ามาบริหารท้องถิ่นบริหารบ้านเมืองบริหารอย่างผู้ว่ากทมที่กำลังประกาศตัวจะลงสมัครเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุด้วยแล้วก็นักการเมืองระดับชาติก็เคยพูดมาแล้วแต่ว่ามันก็มาจนถึงวันนี้ค่ะ มันยังไม่สำเร็จเพราะปัจจัยมันเยอะรถก็มากขึ้นถนนหนทางก็ยังไม่พร้อมคนก็ปฏิบัติตามกฎหมายบ้างไม่ปฏิบัติบ้างผู้ดูแลกฎหมายก็มีไม่พอมันหลายปัจจัยคุณสุพจน์กลับมาบ้านเราก็ยังสภาพไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะคะ
ครับผมนี่คุณพินิจการก็นั่งอยู่ด้วยนี่นะฮะ
สวัสดีครับคุณเทระครับ
เห็นว่าทำท่าขยับปากเหมือนจะมีความเห็นเสริม
กำลังลุ้นอยู่ครับว่าไอ้อะไรจะมีใครมาช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ไหม
ใช่ไหมมีแนวทางอะไรดีๆก็บอกกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ถือว่ามันก็อยู่ในช่วงที่ นักการเมืองก็กำลังพยายามหาเสียงแต่ว่าก็เป็นประเด็นร้อนที่มีทุกปีอะค่ะพูดกันทุกปีก็จะเป็นประเด็นปัญหาทุกปีแต่ว่าคนที่